Oh, a medio lobo no bosque infinito. Eras una vez un ave perdido polo bosque infinito. O home era alto, frío e amargado. Andaba camiñando polo bosque e encontrouse con un lobo que non o paraba de perseguir. Cando o home se decatou de que o lobo lle estaba perseguindo, empezou a correr. Despois dun anaco correndo, decidiu parar para falar co lobo. Os dous chegaron a un acordo. Ese acordo era que o home iría visitarlo todos os días e daríalle 10 kilos de carne. Os días pasaban e a carne estaba se esgotando. O home decidiu cazar humanos en vez de animais. Pasaron os anos, horas, e a xente xa non compraba máis carne, porque non lle gustaba da mesma maneira, ata que se decataron que a carne era dos humanos. Non lles gustou isto, e foron para xunto ao home que lles dixo: «E que non quero que me coma o lobo?». Toda a xente lle entendiu, e foron para a cova do lobo, e os humanos dixeronlle: «Non somos túa comida. Ti debes de ir a cazar animais, así non pareces un lobo». Esta última frase sonou por todo o bosque, e viñeron un montón de lobos a rirse dele. O lobo reflexionou sobre o que fixo, e diu a cara. Moi valientemente confesou seus actos, e os humanos, pola súa valentía, nombraronlle rei da manada de lobos. O home, conmocionado, púsose a chorar. E así foi como o home, alto, frío e amargado, volveuse amable e cariñoso. Fin.